просто, може, йому в дитинстві не приділяли уваги.
Можна, бив занемарен као дієте. Нісмо ништа лоше урадили Русії. Не розумієм, зашто є Білорусія уз Русію. Нісмо їм ништа урадили. Україна ће побідити Путіна. Добро є яче од зла.
Добро перемагає зло. Ось так.
Малена українка Дар'я є приморана у своїй 7 годині да постане ізбіглиця. Злочин фокусира на Путіна. Друга дівчинка, яка є, као і Дар'я, ушла у статистику 3 мільйона українських ізбіглиця, još є млада і зове се Ева. Има істи фокус.
Чула війна і зла війна.
Crni zaorat, to svima zadaje teškoće. A taj starac je glup jer ne zna da se ne može upasti u Ukrajinu, ali je izabran za predsjednika. Kakav je on to predsjednik? O kome pričaš? O predsjedniku Putinu, zašto je on predsjednik? Ne možete svaki dan započeti rat.
Ну, тата, президент Путин. Зачем його назвали президентом? Нельзя так просто каждый день устраивать войну.
U njihovoj domovini sada je rat. Putinova vojna mašinerija ubija i sakati ukrajinske civile, ruši gradove, apokaliptično je sve to. Ljudi se odjednom obrnu u dimenziji sudnjeg dana, neko u vrtlogu rata, neko bježeći od njega. Iako spasavanje golog života i opstanak imaju prioritet nad svim, u onom psihičkom smislu, zaista je teško znati šta je ispravno, vrlo je individualno. Nisam bila tako mala kao Eva i Darija kad sam pred sami kraj rata u Bosni i Hercegovini postala izbjeglica. Imam dakle oba iskustva, ovo ratno malo više jače. Bila sam mlada i luda, a upravo tako izgledala i moja avantura izlaska iz Sarajeva tog proljeća 95. U izbjeglištu sam nemilice jela bajedere, nisam jela rižu i makarone, prala sam čaše i pamtila stotine narudžbi na italijanskom, družila se na engleskom, ponašala se na njemačkom, plakala na našem jeziku, sunčajući se uz predivan benzberški bazen u prirodi, slušajući se Walkmana.
Ko brod u boci putujem, a neću stići nikamo.
Ja sam Lejla Omeragić-Ćatić i u ovom podcastu Zip zaviri ispod površine razmišljam o milionima Ukrajinaca koji su primorani spašavati svoj goli život i živote svoje djece. A zvanični podaci UNHCR-a su da u ovom trenutku na svijetu ima 82 miliona i 400 hiljada izbjeglica, kaže Vanes Pilav iz te organizacije u BiH.
Kada to uporedimo sa brojkom iz 2011. godine kada smo imali 40 miliona izbjeglica, to nam govori da je u suštini globalna situacija prisilnog raseljeništva duplo veća nego što je to nekada bila. Isto tako bitno je napomenuti da 42% izbjeglica u svijetu čine žene i djeca.
Kako se obrem u tom momentu kada o životima miliona ljudi odlučuje jedan, dva ili stotinjak pohlepnih moćnih ludaka kojima svakako nije mjesto na slobodi? Ne znam, ali to pitanje mi decenijama turpija po mozgu. Znam ja odgovore, psihologija, mase i te stvari. Ali kako se tako teško pokreće i djeluje za dobre stvari, a tako lako za loše? Dakle, tog proljeća 95. postala sam izbjeglica s turističkom vizom. Turistička izbjeglica. Ne sjećam se zašto se to tako desilo, ali desilo se. Najvažnija je ljubav kada si izbjeglica. Rame uz rame sa rješavanjem gole egzistencije. Ljudskost društva u koje dolaziš. A čovjeka, tuge, strahova, nadrealnog života i u ratu i u izbjeglištu spašava ljubav. Sada mi izgleda kao san, ali...
Joj, ja sam se zaljubila.
Jeste, ja sam se tada i zaljubila. Zvao se, valjda se još tako zove, Miguel Canto Oliveira i ima još egzotike u njegovom imenu, ali se ne sjećam. I ovako je to bilo. U odjeći bez mene, u govoru bez jezika, u licu bez pogleda, tumaram sobom sljedeći grad kojeg napustih u gradu gdje me nema, s tobom kojeg ni ne znam, a tako mi drag. Preko Kelnskog mosta prelazim još jednu noć u kojoj si mi sve. A budalo, mi ne postojimo, shvatim, voliš me, kažeš. Ali ne kontaš ti taj vic, draga moja ljubavi, Miguel, Canto, Oliveira i ko zna šta još sve ne. Ja volim eto da mi miljacka smrdi. Zanesem se pa ti pričam na jeziku koji ne razumiješ, ne razumijem ga ni ja. Ti čutiš, slušaš, pa se smijemo. Sad se samo pitam, a što miljacka ne bi mogla biti Rio ili River zbog ljubavi? I tako je trebalo biti. Izgubila sam u svaki trag, ali on je bio najljepši dio mog izbjeglištva. Sve ostalo je manje više bilo poniženje. Samo izbjeglištvo je uvreda i poniženje bez obzira na domaćinski prijem.
Kao da kao da ne pripadamo nigdje, znači gdje god smo došli, mi smo izbjegli kao. Jednostavno, teško je kad neko čuje tako reči izbjeglica, kao da smo manje vrednije.
Opisala je svoj izbjeglički put Goranka iz jedne od starijih naših priča na Radiju Slobodna Evropa, naravno riječ je o izbjeglištu tokom ratova u našoj regiji. Htjelo reći tragičnih, besmislenih, ali ne postoji ni jedan koji to nije. Svaki je u ljudskoj dimenziji uporediv, svaki je tragičan i zbog toga svako onaj ko je prošao rat ili izbjeglištvo ponovo proživljava tu traumu. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj Martina Mlinarević-Sopta u svom domu zbrinula je porodicu izbjeglu iz Ukrajine.
Oni su stigli kod nas, dvoje prekrasne djece, djevojčica od 2 mjeseca i sin koji je baš godište moje Une, tako da evo, ne mogu ni nekako normalno da pričam. Cijelo jutro od jučer stalno su mi suze i plačem i nekako se sjećam svih naših dana i godina i svega onog što smo mi prošli kad su se pojavili na mojim vratima. Od jučer je nekako posebna atmosfera u našem domu i svi smo potpuno okupirani njima i da im bude sve u redu i evo u narednim danima bit će u našem domu pa ćemo dalje vidjeti. Kažem potpuno isto kao kod nas, radi se o mladim ljudima od 35, 36, 37 godina koji su imali potpuno divne živote tamo, koji su bili sjajno situirani, poslove, završene fakultete, ničim nije se dalo slutiti da će se ovo desiti, odnosno nisu vjerovali u to baš onako kao što mi nismo vjerovali dan, dva prije rata kad smo govorili da to se neće dogoditi u Bosni i Hercegovini. Potpuno ista, dakle priča koju pričaju je potpuno ista priča koju slušamo s odmakom 30 godina i možda je zato nekako emotivno na nas to toliko utjecalo jer apsolutno sve kao da iznova slušamo i proživljavamo.
I ja sam imala sreće, okružena ljubavlju porodice, poznanika, neke fine raje, kao izuzetne srdačnosti društva države koja me počastila blagodetima svog skoro savršenog sistema. Red, rad, disciplina, humanost i ljudska prava. Objasnit će to i Jacob Kurzer iz Centra za strateške i međunarodne studije.
Ono što smo vidjeli iz izbjegličkih kriza u prošlosti je da što je zemlja domaćin otvorenija i gostoprimljivija, to je bolje za raseljene civile, ali i za građane te zemlje. Njemačka je primjer. Prihvatila je 1 milijun sirijskih izbjeglica i omogućivši im da uspiju, postarala se da to stanovništvo živi, radi i doprinosi rastu Njemačke.
Uglavnom, nostalgija je snažna patnja duše, to najbolje znaju oni koji su izbjeglice, koji su migranti, koji su iz bilo kojih razloga, a kamoli ratnih, bili prisiljeni napustiti sve svoje, porodicu, prijatelje, jezik, navike. Kada ste silom iščupani od onoga čemu pripadate, više niste niti cijela, niti ista osoba koja ste bili. Baš o tome mi je govorila Faketa, ženu koju sam srela u parku ispred jednog sarajevskog tržnog centra. Kada kažem izbjeglica, kada kažem izbjeglištvo, šta je ono što osjećate u tom trenutku? Kakve vam slike prolaze kroz glavu? Od šta je ono o čemu razmišljate?
Grozne, samim tim pomisao, nemaš dom, nemaš ništa. Ideš cekerom u drugi svijet, drugi grad, ostavljaš sve iza sebe. To je pa kao za svakog čovjeka koji iole razmišlja o nekoj budućnosti, pogotovo kada su djeca u pitanju, prestaje školovanje, mijenja se sredina, sve to utiče na psihu svakog čovjeka i odraslu i djecu i za sve, sve je to grozno. Samim tim, bila sam izbjeglica 95. i prošla sam taj pakao i doista ne bi ga poželjela nikom da ga doživi. Samim tim gubiš svoje voljene. Nastavlja se život dalje, ali ti si ostao u tom nekom zarobljenom svijetu i nisi više nikad čovjek kao što si bio. Ne znam, prazan si jednostavno. Nije više ništa kao što je bilo.
Šta bi pomoglo da se osoba, da se čovjek koji se nalazi u izbjeglištvu ne osjeća tako ili barem da se umanji takav osjećaj?
Pa, jako je bitno tu društvo, recimo razgovor s nekim, da te neko razumije, da ti da neku moralnu podršku, da se ti osjećaš kao čovjek, da ne gubiš samopouzdanje, jer teško je to opisati šta čovjek doživi. Mislim, nema tu riječi, ono, baš koji bi se čovjek našao u tom, ono, da opišeš tu svu situaciju. Doista ne poželjela nikom da bude izbjeglica. Sve bude i prođi, samo treba ostati čovjek.
Zemljina nedra su velika ko Bog, sa mlekom za sve. Najveći jad je ostaviti dom. O nemila do nedraga pred sudinom zlom.
U ovom trenutku broj izbjeglih iz Ukrajine, rekla sam, već premašio je 3 miliona. Kao da je otišla cijela Bosna i Hercegovina. Što usput budi rečeno nije predaleko od mogućeg ako se nastavi ovakav političko-ekonomski trend, ali pustimo sad to. Evropska unija, a ponajprije susjedne prijateljske države Ukrajini, brzo su se snašle i širom otvorile vrata i svu pomoć za izbjegle iz te zemlje. Jelena Makarova je uspjela da dođe do Poljske, ali šta sad?
Jedemo u Varšavu, no takak...
Ići ću u Varšavu, znate situaciju, rakete lete na sve strane, kuće su uništene, to je strašno.
Strašno za ribionka, potom papa, brat je
ostali. Moj otac, muž i brat su ostali kod kuće. Ne znam šta da radim.
Njom se da možeš udjelati.
Sofija iz Sirije, koja je za prošlogodišnju izložbu Djetinjstvo u pokretu Muzeju ratnog djetinjstva poklonila svoju lampu, 5 godina nije vidjela mamu koja je u Njemačkoj.
To je najteži dio našeg života,
kaže Sofija i opisuje ulogu lampe na svom izbjegličkom putu.
Putovali smo od Grčke preko Albanije do Crne Gore dok nismo stigli ovdje. I ona je putovala s nama i osvjetljavala nam put. Svuda je bilo mračnih dijelova, ima životinja u šumi, hodali smo po planinama, to je tako teško.
Nadam se da je u međuvremenu Sofija sa tatom, bratom i sestrom uspjela da dođe do mame, jer 5 godina, 5 miliona godina, administrativne granice to nisu dozvolile. Ne zanima ih ljubav između mama i djece. One koji vode napadačke ratove, njih posebno ništa ne zanima, oni ubijaju. Čovjek silom otrgnuti svog života doživljava emotivni slom, razapet između nadrealnih užasa rata iz kojih upravo dolazi i zakorači ponovo u jedan normalni svijet u kakvom je i do neki dan sam živio. To ne može ni zamisliti ni osjetiti neko ko nije prešao taj put, no može saslušati, saosjećati i razumjeti. Ali šta bi bilo još teže od tog puta? Možda onaj dio kada čovjek koji je prošao golgotu rata i hiljade pređenih kilometara kopna i mora dođe nadomak cilja gdje očekuje ljudsku ruku koja pruža pomoć, a dočekaju ga bodljikave žice, život u blatu, nove patnje i nova poniženja. E to je sasvim sigurno moment gdje se čovjeku svijet ruši na glavu, kao što je očajan bio Isan iz Pakistana u Bosni i Hercegovini.
Situacija ovdje je užasna, ljudi pate. Nemamo vodu, nemamo kvalitetnu hranu, nemamo odeću i ljudi imaju medicinskih problema. Dakle, ovdje je situacija užasna. Vlada ne radi ništa. Kada hoćemo da izađemo po vodu ili hranu, policija to ne dozvoljava. Imamo mnogo problema ovdje. Želim u ime ovih ljudi ovdje da poručim vlastima da preduzmu nešto i da ljudima koji su ovdje pruže normalne uslove, jer ovo nije život. Živimo kao životinje. Ovdje nema ni struje, a uslovi u toaletima su užasni.
I kao da nema kraja paklu. Sreća je, pa čovjek u svakom trenutku ima tu zlatnu nit spasa koja se zove nada. I Sofijina lampa je bila nada. Svuda i uvijek nada.
Zašto
je izgubi,
počeli.
Izgubio je sve.
Planeta, mrmolji, veliki ljudi zgroženi osuđuju kršenje ljudskih prava i snažno podržavaju paćenika da izdrži. Potom radno vrijeme završava. Zamrznuta nema slika utopljenika koji mašu, dozivaju, šalju SOS. Tišina. Ljudi čute. Ali unutar toga kao da se nešto u toj zamrznutoj slici kreće. To se vrpolji nada. Ona kao jedino nešto. Jedina ona kao da razbija učaureni besmisao. Iz nje aspekt života.
Pobjegneš za boljim životom ili da spasiš živu glavu, prođeš Golgotu i onda kao Zehrid sa svojom ženom Ukrajinkom, djecom, njenom rodbinom, dođeš u Bosnu i Hercegovinu, dovezeš ih svih 20 svojoj kući prijateljima i kao, dobro je, stigli smo. Ali nije, jer Bosna i Hercegovina veze s vezom nema. Ja, rat, čuj rat. Pa evo, možete biti 30 dana, onda hajte nazad. Ili izađite iz zemlje, svih vas 20, pa ponovo uđite na 30 dana. Jer, znate, naš zakon ne prepoznaje izbjeglice. Evo, Zehrid i njegova žena Olena će to bolje od mene ispričati.
Oni imaju sva prava 30 dana da tude boravi i sad mora poslije toga izvoziti svakog posebno, ne obje vraća da bi oni ostali ovdje. Moram sad prvo sa suprugom izaći, pošto ona prva došla ovdje. Pa onda ima ovi drugi što su kasnije došli, pa treći, pa četvrti. E sad, šta će dalje biti? Samo da mi je zna tačku gdje trebam da odijem da kažem tako i tako i tako. Na granici sam ja pitao šta da radim dalje. Oni su rekli mi nemamo pojma, nismo dobili kakvu informaciju da onaj... Za izbjeglice, niko nije očekivao da mogu biti takvi ljudi u ovoj državi. Samo da mi ovo riješi pitanje sa njima, da ih ne bi izvozio do Hrvatske ili do Srbije, da, pa opet nazad. Eto, i šta dalje? Ozbiljno vam kažem, to je strahota. Eto. Ali eto, valjda ću naći neko rješenje, odvuću, izvuću, vraću se opet. A ja sam spreman na sve. Da oni mogu smirno sjediti ovdje kod mene u mojoj kući i uživati, barem ih uživaju, ne moraju se patiti, neće se patiti, vjerujte, dok je naroda ovdje u nas u ovom kraju, neće se niko patiti, sam da mi ovo riješi pitanje sa ovim papirima.
Prijatno, ja sam Olena Višća. Mogu reći puno hvala, ono veliko slovo, hvala za vaš narod, obični narod, koji mi svaki, na svakom koroku, evo idemo u Olovu, u gradu, svaki drugi mi pozdravi, pita šta mi treba, kako moje stanje. Svi mi pitaju, svi su znaju kako, svi su ovdje proživjeli to i znaju to. A stvarno mi malo krivo da od države ništa, mi odšli u policiju za stranke i oni govori nemamo za vas rješenje ništa. Sa mnom došla odraslih, moji roditelji stari, od zeta stari roditelji, stvarno to je stari. I došla je djeca, 9 djece došla sa mnom, to je sve mi je rodbina. I kuću ja sa njima sad. Ja moram sad 30 dana ovdje biti i dalje. A imam gdje živjeti. Imam sve ovdje. I sad ja moram bježati dalje neke druge države gdje nemam ni smještaja, nemam ni para, nemam ni rodbine, ništa. Malo to mi krivo. Samo morate 30 dana ili napraviti vize. A da napravim vize, treba mi izvaditi papire da nemam onih krivičnih nešta imamo. A sad ja da dobijem ove papire, ja moram vratiti se opet u Ukrajinu. A sad u nas ništa ne radi, ni policija, ništa. Svi brani Ukrajinu. I stvarno to mi kako nešto nije jasno. Pogotovo ova Bosna i Hercegovina koja je nastradala najviše u Europi i koja zna šta je to i nema rješenja za nas.
UNHCR u Bosni i Hercegovini koordinira aktivnosti kada je u pitanju prijem izbjeglica iz Ukrajine. Uvezali su međunarodne organizacije i neke domaće nevladine, te sarađuju sa institucijama bosansko-hercegovačkih vlasti, što nažalost teško da može pomoći Zehridu i Oleni koji imaju bazični problem koji ova država ni riješila. O nekim aktivnostima UNHCR-a i saradnji razgovarala sam sa Vanesom Pilavom, kojeg smo već ranije u podcastu kratko čuli.
Uspostavili smo koordinacijski mehanizam zajedno sa nadležnim institucijama vlasti, prvenstveno Ministarstva sigurnosti, isto i drugim UN-ovim agencijama i humanitarnim akterima, Crvenim križem i drugim humanitarnim organizacijama, kako bi se na adekvatan i koordinisan način pružila podrška izbjeglicama iz Ukrajine u slučaju naravno da dođu i zatraže zaštitu u Bosni i Hercegovini. Za sada nemamo pokazatelje neke koliko će ljudi, da li će ljudi dolaziti u Bosnu i Hercegovinu, međutim kretanje je jako teško predvidjeti. Ono što za sada raspolažem informacijama jeste da u Bosni i Hercegovini trenutno boravi 145 izbjeglica iz Ukrajine, većinom su oni smješteni na području opštine Čitluk. Imamo nekoliko izbjeglica koje su isto smješteni u Sarajevu, općini Pale, Bijeljini i na još nekoliko lokacija u Bosni i Hercegovini.
Da li imate neku sugestiju koliko želimo da pomognemo izbjeglicama koje eventualno budu dolazili u Bosnu i Hercegovinu, šta građani Bosne i Hercegovine mogu da urade?
Pa iako mi nismo trenutno zemlja prvog odgovora, to jeste izbjeglice najviše idu u susjedne zemlje, međutim svakako da je evidentna solidarnost ljudi, već smo imali određene upite od običnih građana Bosne i Hercegovine na koji način mogu pomoći. Ono što mi sugeriramo jeste da naravno koliko ljudi su mogućnosti da pomognu, da bi najbolje bilo izmisliti da na neki način pruže finansijsku podršku, jer trenutno imamo 4 aktuelna poziva za prikupljanje novaca, 2 je pokrenuo UN, 2 je UNHCR pokrenuo da pomogne kako izbjeglicama, interno raseljenim licima unutar Ukrajine i isto tako da se pomogne državama u susjedstvu Ukrajine koji su do sada primili najveći broj izbjeglica.
Sjetila sam se načina na koji je recimo Njemačka onih 90-ih godina primala izbjeglice iz regije. Nije to išlo kroz azil ili jako malo je išlo kroz azil. Primavili su ih u domove, imali su socijalnu pomoć, imali su socijalnu zdravstvenu zaštitu, mogućnost da rade i tako dalje, smještaj i inkorporirali su te ljude u društvo. Čini mi se da recimo u ovom trenutku sa izbjeglicama u Ukrajini su mnoge zemlje pribjegle takvom načinu. Evropska unija cijela, jel?
Mislim, ovdje se stvarno mora reći da je solidarnost čitave Europe izuzetna. Vijeće Europe 3. marta aktiviralo direktivu o privremenoj zaštiti i sve države članice Europske unije će odobriti privremenu zaštitu Ukrajincima. Međutim, isto tako i onim osobama koji dolaze iz trećih zemalja koji su bili u procesu azila u Ukrajini do 24. februara ili su imali izbjeglički status. To oblik privremene zaštite kojim ljudima automatski omogućava zaštitu do godinu dana, u nekim slučajevima i s mogućnošću produženja na 3 godine, bez prolaska kroz pojedinačne zahtjeve za azil, što automatski omogućava pristup smještaju i drugim beneficijama kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalno zaštita, i to je upravo takva vrsta brzog pristupa koje UNHCR zagovara kada su pitanje ove krizne situacije.
U tom kontekstu, da li je Bosna i Hercegovina spremnija, počevši od registracije izbjeglica, obezbjeđivanje zdravstvene, socijalne zaštite, uključivanje djece i mladih u obrazovni sistem?
Ne postoji sistemska podrška izbjeglicama nasnalaženju kroz složenu našu administrativnu strukturu.
Nema smisla ni odgovarati na ovo pitanje, a nije ni do Vanesa ni do UNHCR-a. U međuvremenu je ministrica za civilne poslove Ankica Gudeljević potvrdila da u Bosni i Hercegovini ljudi ne mogu dobiti status izbjeglice, te uputila inicijativu da se te stvari promijene. A znamo kako to ide u Bosni i Hercegovini. Rat će i završiti, Ukrajina će se izgraditi, Putin biti osuđen, izbjeglice vratiti kućama, i ja sada besmisleno sama sebi tračim vrijeme pričom o bosansko-hercegovačkim apsurdima. Žao mi je zbog ljudi poput Zehrida i Olene, sramim se svoje države. Hodajući gradom, u želji da popričam malo sa građanima i građankama, srela sam prijatelja koji mi je rekao, pa u Sarajevu ćeš na ulici naći više onih koji su bili izbjeglice nego onih koji nisu. I stvarno još par koraka dalje i evo razgovora sa majkom i kćerkom, Sabinom i Zumretom. Kada biste bili, možete li se zamisliti u ulozi izbjeglice, kakav biste prijem očekivali od države u koju dolazite?
Mi smo već bili jednom izbjeglice sa 13 godina. Znači, bila sam i nismo imali nikakav prijem od države.
Gdje ste bili?
Bili smo u privatnim kućama, u šumama 4 dana.
To je bilo interno raseljeništvo. Znači, vlasti to je državi, vi niste imali.
Nismo imali podršku od države. Pa voljela bi da imaju drugi ljudi, da su smješteni, da im se riješi pitanje.
Kakav je osjećaj biti izbjeglica?
Pa strašan. Strašno, ponesite samo par stvari sa sobom.
Znate kako, osjećate se poniženo, gdje god osjeća se manje vrijednim, razumijete, kad uđete u nečije, morate vi baš biti ono, skroz, nisko.
Evo, gledamo sad godinama poslije, jel, prvo je bila izbjeglička kriza, ova sirijska, gledali smo
sve gledamo,
kako izbjeglice prolaze, evo sad imamo ovu strašnu ukrajinsku, gdje je sad više 3 miliona.
Sve.
Šta bi, kako bi ljudi trebali da se ponašaju?
Znate kako, da se stave u položaj tih ljudi izbjegli, da drugačije reaguju, jer malo ko ima dobre, kako da kažem, i namjere i osobine i dobrotu i sve, nego ono, ajde, koji ajde, dani.
Koji dani, to ja. Je. Razumijem ja i te ljude kad, oni kad prime te izbjeglice i oni sami nemaju neke uslove, da barem njima država pomogne u tom momentu.
Da li biste vi sa iskustvom koje imate prihvatili ili na bilo koji način na koji vi možete pomogli izbjeglicama
iz
bilo
koje kraje svijeta? Znate šta, mi kad smo se vratili recimo kućama, to je bila 92. treća, a 95. smo primili, prihvatili izbjeglice iz Srebrenice, kad su, mi smo sa Tuzlanskom kantona tamo.
Da li biste prihvatili izbjeglice koje nisu iz naše zemlje, iz Ukrajine, od bilo kud, dakle?
Pa pričamo. Dobro, za prvu pomoć dok se država ne bi pobrinula,
da.
Što?
Da. Da. Koliko vrijedi ljudski život? Da li vrijedimo isto? Zastrašujuće meni govoriti o tome, ali oči bode koliko u stvarnosti ne vrijedimo isto kao ljudi. Osjećam se užasno neugodno dok ovo izgovaram zbog ljudi od krvi i mesa koji su isti kao ja, samo nisu imali sreće da njihov rat bude u naprednijem dijelu svijeta. Ili nisu imali sreće da se rode odgovarajuće nacije, religije ili boje kože. Kao studentkinja Etel iz Gane koja je studirala u Ukrajini, a potom je doživjela diskriminaciju i kada je bila prisiljena na izbjeglištvo.
Na prvom mjestu su bijelci, prvobijelci, Indijci, Arapi, pa onda ljudi crne puti. Ako si crne puti, niko te ne voli.
As long as you are black, no one likes you.
Europa je sada otvorila vrata najvećem egzodusu izbjeglica od Drugog svjetskog rata i cijela Europska unija pokazala je veliku podršku Ukrajini. Strašno nam je gledati taj rat, sve ratove, sve uživo, a ne možemo ih zaustaviti. Iste slike od rata do rata. Ali se nekako različito prelamaju kroz prizmu empatije. Ona nije ista. U čije cipele se prije možemo staviti, njemu ćemo prije pomoći. Evo kako to objašnjava Jacob Kurzer iz Centra za strateške međunarodne studije.
Prvo, naravno, postoji element kulturnog i društvenog afiniteta prema komšiji. To je viđeno i u drugim izbjegličkim krizama u svijetu. Susjedne zemlje koje dijele zajednički jezik ili element istorije imaju tendenciju da budu otvorenije i gostoljubivije prema izbjegličkoj populaciji. Ovo je djelimično zbog činjenice da kada se nasilje završi, ljudima je relativno lako da se vrate svojim domovima. Drugi razlog u ovom slučaju mislim da ima veze sa protivnikom. Poljska i Mađarska imaju iskustvo suočavanja sa ruskom agresijom i zato može postojati veći stepen empatije prema Ukrajincima koji sada doživljavaju ono što su te države iskusile u prošlosti.
Odavno razmišljamo o fenomenu izbjeglištva koje je po pravilu pod silom. Nismo krivi za političke igre. Ne igramo ih, ne tražimo ništa tuđe, spašavamo djecu. Vrlo često smo viđali licemjeran odnos. Nisu državni aparati isto što i ljudi. Deklarativna zalaganja za dobrobit čovjeka i zatvaranje očiju kada treba pružiti suštinsku pomoć. Nejednak stepen empatije, razlike i jednakosti. Naišla sam na jedan rad na internetu pod nazivom Fenomen izbjeglica između individualne tragedije i kolektivne farse Pavla Mijovića, doktora filozofije i profesora na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sarajevskog univerziteta. Rado se odazvao da porazgovaramo o ovom fenomenu. Šta je zajedničko svim izbjeglicama kroz istoriju čovječanstva, osim ovih tragičnih događaja zbog čega svi nekamo bježe? E sad, na putu do tamo nekamo i tamo nekamo, šta ih čeka?
Čeka ih u svakom slučaju gubitak familijarnosti života koji su živjeli u zemljama odakle su pobjegli. To je otprilike jedna početna točka razmišljanja Hanne Arendt, poznate njemačke aktivistice i filozofice, da se tako izrazim, koja u jednom članku iz 1943. rekla da je baš najtragičnije kod toga iz individualne perspektive taj gubitak familijarnosti svakodnevnog života. To je ono što kod čovjeka izazove i vjerojatno emocionalnu reakciju kad vidi žene, djecu, općenite te osjetljive populacije, kako bježe, kako migriraju, kako pate. U tome osjeti čovjek malu ljudsku patnju na poprilično jedan onako težak, turoban način, i vjerojatno kod nas koji smo i sami slično proživjeli, aktiviraju se neki afektivni, emocionalni mehanizmi i koji nam dodatno otežavaju pristup tom jednom fenomenu. To je jedan, dakle, individualni, egzistencijalni aspekt, on sada konkretno u slučaju Ukrajine, on recimo dominira. No, iz neke šire, malo hladnije perspektive, ono što dominira je da mi često vjerujemo da naše države domicilne ili međunarodni akteri da nam pružaju neku sigurnost, da nam smanjuju neki rizik života u kojem živimo i slično. I mislim da ono iz neke politološke perspektive, ono što dominira da vidimo jednostavno u ratnim razdobljima, to ništa ne funkcionira. Naprosto ništa.
Stvari u demokratskim društvima u odnosu na istoriju, jesu li se nešto promijenile? Vi ste i sami u naslovu svog rada o izbjeglicama, fenomen izbjeglica između individualne tragedije i kolektivne farse, da stavimo naglasak na ovu farsu. Šta je u ovom kontekstu farsa i šta se događa?
Pa, ajmo prvo pozitivnu stvar, sigurno da su mehanizmi zaštite ljudi, ljudskih prava i slično, pa izbjeglica o tome da su napredovali. Negdje od 1648. kada prvi put na nekom međunarodnom planu nastaje pravo na emigriranje, pa to danas mehanizmi zaštite ljudi i slično, na neki način pratili su opći napredak čovječanstva. To je zasigurno poznato, ali ipak iz neke kritičke perspektive koja vjeruje, mi možemo konstatirati vrlo jednostavno da ne vrijedi svaki život isto. Naprosto ne vrijedi svaki život isto. I to nam pokazuje kako ono jedno sjajno naličje Europe, zapadnog, slobodnog svijeta u jednim kriznim razdobljima kako je umanjeno i kako doživimo to naličje koje je često ksenofobno, stereotipno i slično. Uzmimo primjer, eto ovaj recentni, poprilično teški, tih skoro 3 milijuna izbjeglica iz Ukrajine u samo 20 dana, koji su izazvali jednu solidarnu reakciju, makar izvana, vidimo humanitarnu pomoć, direktnu, aktiviralo se i kod ljudi i kod obitelji koji ugošćavaju, traženi posao i slično. I to je vrlo pozitivno iz neke moje perspektive. Ali kada gledate primjerice razdoblja poput Afganistana, Bliskog istoka, Iraka, dijelom Irana, zemalja koji su doživjele veliki izbjeglički val s arapskim proljećem, naprosto koje su izložene konstantnom nasilju, jednu dekadu, dvije dekade i slično, mi možemo vidjeti da odnos zapadnog svijeta prema tim ljudima nije stvarno isti. Oni su stereotipizirani, gledaju se kao ljudi neke niže kategorije, kao kulturološki drugačiji i kao takvi da odudaraju tog nekog evropskog standarda. To smatram da je vrlo negativno.
Zašto je to tako? Pa evo i mi sami iz to koji smo prošli kroz izbjegličke golgote, ali opet je drugačiji odnos bio Europe prema izbjeglicama iz naše regije nego što je to, kao što ste pomenuli, zemalja trećeg svijeta. Zašto je to tako? Gdje je u ljudskom biću problem?
Pa vjerojatno ljudi uvijek imaju strah od onoga što se, eto tako, frazeološki kaže drugi i drugačiji iz tih nekih drugih kultura, drugih kulturoloških krugova iz zemalja koji su izloženi nasiljem. To nije samo stereotip, isključivo vezan recimo za zemlje Bliskog istoka, za zemlje koje su bile zahvaćene arapskim proljećem, nego naprosto za zemlje koje odudaraju od tog nekog evropskog standarda, bilo rasno kada se radi o Africi, bilo pomalo kulturološki ili možda civilizacijski kao zemlje Bliskog ili Dalekog istoka. Mislim da se tu pokazuje ipak onaj jedan ksenofobni stav Europe koji je srećom korigiran malo kroz ove međunarodne, ne znam, ugovore, konvencije o ljudskim pravima, ali nažalost u nekim turbulentnim razdobljima dojma sam da ta negativnost koja je uvijek prisutna u evropskom društvu bila u različitim oblicima ksenofobije i na kraju diskriminacije, da ona izbije. Mene je začudilo primjer, imajući na umu da ovaj dio, pogotovo 90. godina, bio jako izložen tim migrantskim valom, bili smo dio toga, izbjeglice i migranti, i nehumano preseljeni, interno nehumano preseljeni i slično, da nemamo malo neki veći senzibilitet za ljudima koji dolaze. I jednostavno mislim da li smo desenzibilizirani na ljudsku patnju, jer neovisno o tome koji su motivi njihove migracije, mislim da su biti vrlo relevantni, da bi trebali prepoznati potrebu konkretnog čovjeka i njegovu želju za nekim razumnijim, boljim životom.
Sve ovo nam govori da ni empatija nije jednaka, je li uslovljena je nekim vanjskim utjecajima.
Pa da, to je tako. Empatija je u biti, da, poprilično je obojena tim nekim kulturološkim identitetskim odrednicama. To mislim da nikad nije dobro i to se na neki način kosi s temeljnim postulatima svakog pluralnog društva u kojemu je empatija gledana kao jedan temeljni mehanizam između ljudi. Prepoznavanje ljudske patnje, prepoznavanje ljudskih potreba, ljudskog osjećaja, ljudskih zahtjeva, želja i slično. I mi često u tome smo baš onako bez empatije ili empatija minimalna, ali empatiju bi trebalo također prenijeti na neki institucionalni nivo koji je onako hladniji, birokratski, i upravo taj institucionalni nivo u malo složenijoj formi bi trebao razvijati mjere solidarnosti, mjere zaštite ljudi, mjere pomoća, pogotovo u Bosni i Hercegovini, to je relativno lagano zato što svim migrantima Bosna i Hercegovina nije bila finalna destinacija. Iako postojali su do duše neke mjere korektne, primjerice migrantski različiti kampovi uz pomoć međunarodnih organizacija i slično, ali ipak sam nekako dojma da smo svi nekako kolektivno, individualno, institucionalno mogli više i mogli malo humanije.
Šta možemo i možemo li uopšte popraviti nešto učeći iz onog najboljeg ljudskog u nama, znajući da je vjerovatno svako od nas imao pretke u izbjeglištu, dakle učeći iz istorije i lične i kolektivne?
Mi smo onako, kako kaže jedna pjesma, kratke pameti, čini mi se često, i jednostavno ne kontekstualiziramo ni svoj život, ni život na neki način svojih predaka. Ne postoji oni mitovi o nekim temeljnim nacijama i slično, biti svi smo migranti negdje, došli ili smo privremeni ili ćemo negdje biti, to je sasvim razumljivo. To ide nekako na istom je koraku sa svim tim nekim globalizacijskim trendovima i slično. Ali fali nam taj neki mehanizam prepoznavanja potreba drugih ljudi i kontekstualiziranje. Mislim da je to, no da li je to možda malo utjecao rat i slično, mi ljude često gledamo, pogotovo tako u nekim kolektivnim dinamikama, kao prijetnja. Prijetnja s istoka, prijetnja sa zapada, prijetnja iznutra i slično. I onda naravno taj jedna vanjski kontekst straha onemogući nam prepoznavanja konkretnog čovjeka u njegovim potrebama, njegovim zahtjevima i slično. Mi ga a priori klasificiramo kao zločestog migranta koji želi uzeti naše resurse i slično, onda naravno taj diskurs ekstremne desnice i možda nekad salonske ljevice ide u to, trebamo ih eliminirati, slično, oni će uzeti naše resurse. Najbogatija, najproduktivnija društva su društva koja su znala inkorporirati različitost u svoje strukture. I to su zapadna društva, skandinavska društva, koje su uspjeli harmonizirati i ujediniti različitosti razne društvene identitete, kulturološke, individualne, političke.
Ovo prethodno što ste govorili, je li to način zbog kojeg izbjeglice dođu do dehumanizacije, odnosno kako ih se dehumanizira?
Pa dehumanizacija je jedan onako, kažu nekad u tom tehničkom slengu, je posvuduša, često se pojavljuje. Ali u biti dehumanizacija je jednostavan mehanizam kad čovjeka lišimo njegove temeljne ljudskosti. I u različitim oblicima je to postojalo u povijest. Rasna diskriminacija na temelju boje nekog smo lišile ljudskosti. Mi smo dehumanizirali ljude, primjerice, koji malo odudaraju od neke društvene norme. Mi često dehumaniziramo skupine, recimo, invalida, osjetljive. Mi znamo dehumanizirati također ljude koji odudaraju od nekog standarda, nacionalnog standarda, bračnog standarda ili to. Tako naravno, mi kad vidimo, onako, to je jedan, i često mediji to promoviraju, takvu sliku, izbjeglice ili migrante, kako god, koristit ću i kao sinonim, mi ni gledamo kao jednu amorfnu masu, skupinu jednu, ne govorimo o jednom konkretno, ne dominira jedan kvalitativni pristup čovjeka u njegovom dostojanstvu i slično, u svim tim humanim dimenzijama, nego dominira jedan pristup: došlo je 5000 izbjeglica, kuca na vrata, napadaju, terorizam i slično. Ali to je slično, ne samo da mi njih dehumaniziramo u tome ili se zaustavljamo isključivo na tom jednom matematičkom pristupu. Mi vlastite građane, primjer se zamislite kad govorimo o demografiji Bosne i Hercegovine, mnogi migriraju prema razvijenim zemljama, mi ne govorimo o konkretnom čovjeku, njegovom hrabrosti ili frustriranosti životom ovdje. Mi govorimo, dakle, napustilo je 37,4 mladih iz ove sredine, sve nešto u tim matematičkim jalovim terminima. Umjesto da se koncentriramo na jedan kvalitativan aspekt, i to bi najbolji bio, kako da kažem, antidot protiv dehumanizacije.
I ako realnost uopšte priznaje takvo stanje, kad opadam ko lišće, a čvrsta ko granje, zakoračim tegobno, pa stanem da predahnem, na nogama negve, u ustima neudahnjiv zrak, i hoću da sanjam, al pretežak mi tuđi mrak, i prosto uvenem. I zavirim ispod površine izbjegličkog života. Ništa se ne može uporediti sa životom kakav je u ratovima našeg doba, jer čak više odavno nije samo ni vojska na vojsku, nego vojska raketama neselektivno na sve građane redom. Tehnologije koje su izumili najpametniji među nama prečesto pada u ruke onih kojima je ljudskost amputirana. Empatija, solidarnost, ljubav, prijateljstvo, to su ključne riječi za nas, ljude koji se katkad malo pogubimo, i u ratu i u miru, i za ljude koji dolaze u naše zemlje spašavajući goli život. Gdje i kako možemo pomoći, to nikad nije problem da se pronađe i pita. Bio je to podcast Radio Slobodna Evropa ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, a ovaj i sve naše podcaste potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.